La unuan fojon kvar asteroidoj estis oficiale baptitaj per la nomoj de katolikaj monakinoj. Ĉi tiuj ĉielaj korpoj estis malkovritaj en malsama tempo fare de esploristoj el la Vatikana Observatorio sur Monto Graham en Arizono. Kvar monakinoj el Lombardio partoprenis la internacian projekton pri kreo de la ĉielmapo. Ili laboris en la Vatikana Astronomia Observatorio kaj malkovris kaj katalogis preskaŭ 500.000 steloin. Ili eksterordinare lertigis ne sole pri la prikalkulado de astronomiaj koordinatoj, sed krome pri la priservado de grandega teleskopo. Ciui rapide estis forgesitei, malgrau la enorma peno entreprenita por la esplorado de la cosmo. Iliein nomoin memoris circa 100 jaroin poste laboranta en la Vaticana Astronomia Observatorio pastro Sabino Maffeo. Kiel sigis la septembrei bultenoi de Internazia Astronomia Unio, la cielai corpoi cun la numeroi 799 kaj 794 ricevis nomojn de italaj monakinoj. Unu el la du malpli grandaj planedoj portas la nomon Concetta Finardi. Ĝi omaĝas fratulinon Concetta Lucia Finardi, mortintan en 1975. Kiu ĝis la 1921 jaro kun tri aliaj monakinoj laboris pri la registro de kelkcent mil ĉielaj korpoj. La alia asteroido malkovrita en 2011 ricevis la nomon Panceri, honore al fratulino Luigia Carmelita Hyacinta Panceri, mortinta en 1902. Ŝi ankaŭ antaŭ pli ol cent jaroj occupigis pri la pena catalogado de la cielai corpoi. Pli frue, en junio 2024, oni annoncis che la planedo 627981 portos la nomon de fratulina Emilia Anna Ponzoni 1883-1950 cae la ciela corpo 634-659 ricevis la nomon de monachino Regina Maria Colombo, vivinta en la periodo 1885-1953. Dank al tio la nomoi de kvar monachinoi, kiui occupigis pri la catalogado de la cielai corpoi en la jaro 1910-1921, ecde quelca tempo, brilas sur ciele. Internazia Astronomia Unio, kiu havas sian sidejon en Parizo, catalogis prescau 25.000 malpli grandain cielain corpoin baptitain per nomoide concretei fisicei personoi.